Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojdinović. U emisiji ćete čuti kustoskinju Katarinu Konstantinović povodom tekućeg projekta pod nazivom Neverovatne nemogućnosti Bor, a zapravo taj projekat se bavi institucijama budućnosti. Međutim, emisiju počinjemo razgovorom uživo iz salona Muzeja savremene umetnosti Beograd, gde umetnik Mladen Miljanović priprema samostalnu izložbu pod nazivom Smrt ekranu, odnosno Smrt na ekranu, to na je u zagradi. Mladene, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kako će izložba zapravo biti otvorena u petak, predstojeć preko sutra, jel? Šta je ono što sada možemo da najavimo, od čega se sastoji sama izložba?
Pa, izložba je zapravo jedan projekat koji ja realizujem i koji koncipiram već nekih 2 godine i ovo je zapravo prvo predstavljanje zapravo tog jednog čitavog ciklusa radova, premijerno, ajde da iskoristimo i tu frazu, da. A zapravo radi se o projektu koji jel, u svom fokusu ima istraživanje koje propituje medijske matrice komuniciranja smrti, znači kako, na koji način zapravo mediji komuniciraju smrt, a sa druge strane zapravo imamo jedan aspekt koji se bavi da li u nekakvom apokaliptičnom scenariju možemo da zamislimo je li smrt medija zapravo. Tako da zapravo ova izložba se bazira na konceptu reprezentacije smrti i smrti reprezentacije. Jel? To nekako previše se ta riječ smrt jel, pojavljuje tu i to nije slučajno jer zapravo posljednje 2 godine koje su obilježene jel, COVID pandemijom u medijskom svijetu su zapravo elementi smrti zauzeli glavnu ulogu, a ja kao neko ko je jel, pri upisa akademije radio u kamenorezačkoj radnji i izrađivao te hiperrealne portrete na spomenicima, sam se našao jel, prozvan svom tom situacijom da odgovorim jel, u umjetničkom smislu kako zapravo čitati tu komunikaciju smrti, kako propitivati i kritički posmatrati eksploataciju smrti, koliko je zapravo smrt danas u svijetu kapitala postala roba jednako kao riža ili nafta i gdje su zapravo ti elementi koji su zapravo elementi manipulacije smrću s jedne strane. S druge strane, ja moram reći da je veoma značajno za ovu izložbu polazište koje posmatra COVID pandemiju kao jedan najveći globalni događaj nakon Drugog svjetskog rata. Zapravo mi ako posmatramo jel, u posljednjih nekih 60-70 godina naprosto nismo imali događaj koji je u toj mjeri ajde kažemo bio spektakl ili jedna vrsta ugroženosti čitave populacije na, na planeti na kojoj živimo. Tako da se te strane zapravo ovaj projekat se ne bavi nekim lokalizmima, nego na jednom globalnom nivou propituje obrasce reprezentacije smrti, kao što sam rekao, i nudi mogućnost, makar tu neku postapokaliptičnu smrti medija.
Ja bih se vratila zapravo malo na vašu biografiju, zato što je ona u bliskoj vezi sa zapravo svime što vi radite. Ona je prosto izvorište svih vaših radova. Kao neko ko je pohađao vojnu školu rezervnih oficira u Doboju, nekako mi se čini da je važno da to spomenem, mada nije u direktnoj vezi sa ovim radom. Potom ste radili, kao što ste spomenuli, u Klesarskoj radionici na izradi nadgrobnih spomenika, dok ste umetničko obrazovanje stekli na Akademiji umetnosti u Banja Luci, kao i na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu na smeru novi mediji, a moram da spomenem usput već kad radimo ovu kratku biografiju, predajete i novomedijsku umetnost na Akademiji umetnosti u Banja Luci. E sad, kako su radovi, vaši radovi, često ukorenjeni u lokalne narative, u balkanske narative, ako mogu tako da kažem, zato što zapravo granice su tu nešto što vi relativno, čini mi se, lako preskačete ili prebrođujete. Međutim, ova izložba je ukorenjena upravo, kao što ste opet rekli, u globalne aktualne narative. Kako se dogodila ta promena, mada ona nije izuzetak, ali ipak je, čini mi se, nekako značajniji ovaj osvrt na globalne promene nego što su to bili radovi do sada?
Da. Ja moram napomenuti da, zato što jel, ajde, ova izložba se dešava osam godina nakon moje posljednje samostalne izložbe koja je bila u Kulturnom centru Beograda, a koja je zapravo bila vrt uživanja kao paviljon Bosne i Hercegovine na Bienalu u Veneciji. Ova serija radova je naprosto jedna ekstenzija te izložbe i ovo napominjem zato što beogradska publika ili bar kolege koje znam da su vidjeli tu izložbu, jednostavno mogu da shvate ovu izložbu kao jedan novi korak i kontinuitet negdje, a ja ga negdje smatram prirodnim, jer zapravo u vrtu uživanja, što je bio jedan od prvih radova na tom tragu u toj tematici, ja sam se zadržao zapravo nekim našim regionalnim okvirima, jer je to bio također istraživački rad, gdje sam ja obilazio ta različite lokacije grobalja u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i regionu, i zapravo tada je ta izložba bila bazirana na tom konceptu. Ova izložba sada je uključivala niz ljudi koji su zapravo kolaborirali sa mnom u ovom radu. To je preko 20 imena od Australije, Tajvana, Alžira, Kanade, Argentine i tako dalje. To su zapravo ljudi koji su meni na negdje, kako da kažem, na terenu, u svojim društvima, u svojim zemljama prikupljali te neke podatke. Tako da iako ova izložba izgleda ima određenu komponentu surrealnog, ja bih rekao, ili negdje imaginarnog, ona je zapravo prilično empirijski ustrojena i meni je negdje to bilo veoma značajno, i ovo sad što ste sami rekli jeste da zapravo ona negdje izlazi izvan tih lokalnih okvira, a estetika kojom ona komunicira i zapravo jezik u vizualnom smislu kojim se ona najvećim dijelom koristi je upravo taj i dalje jedan vizualni narativ tih hiperrealnih graviranih figura, objekata i tako dalje na kamenu.
Pogotovo na nadgrobnim spomenicima zapravo. Međutim, u kojoj meri je ova izložba koja svakako konotira biološku smrt tela, ljudskog tela, koliko je ona zapravo i konotacija na smrt pod navodnicima ili bez navodnika, na jedan kraj zapravo nečeg mnogo šireg od samo biologije, na neki način na jedan krah civilizacije, ako mogu tako da kažem, zapadne civilizacije možda?
Pa postoji zapravo ta komponenta u ovoj izložbi koja se direktno referira na termin golog života, jel, od Đule Angamena, i zapravo u tom smislu, a mi ako želimo da pričamo o smrti, mi ne pričamo samo o smrti u biološkom smislu, nego i u političkom smislu, u kulturološkom, u socijalnom prije svega. Smrt jednako kao i život, kao što sam malo prije napomenuo, je postala roba i u njoj zapravo nismo svi jednaki, kao i u životu, jel, iako bi se to podrazumijevalo, jer zapravo sam cjenovnik spomenika koji se podižu govori o klasnoj pripadnosti društvenoj, sanducima koji se tu koriste. Mislim, to nekome možda zvuči, ne znam, čudno, ali zapravo ja dolazim iz tog svijeta gdje moji vlasnici radnji u kojima sam radio, kamenorezačkih, idu na sahrane da ostave vizit karte, jer je to, svaka smrt je potencijalni kapital. I zapravo od tog polazišta i nekakvog osnova, jeli, kao eno, sahrana, evo je spomenika od 10.000 maraka, je negdje sada tumačena na ovoj izložbi na jednom drugom nivou. Sa druge strane, ja se dosta u svim avenijama, nekoliko ih ima u moje umjetnosti, bavim konceptom umjetnosti kao integracije, umjetnosti kao nečega što je inkluzivnost. U jednom od glavnih radova na ovoj izložbi zapravo ja podlačim tu jednu tezu smrti kao jednog krajnjeg, ajde kažemo, inkluzivnog elementa u tom smislu, koji zapravo briše upravo sve ove neke klasne razlike o kojima sam ja pričao. I ja se negdje osjećam odgovornim kao umjetnik upravo da tu svoju privilegovanu poziciju komunikacije sa javnošću imam priliku da zapravo to sve i propitujem i prezentujem.
O ovome ćemo posebno nastaviti nakon muzike. Evo, mi nastavili razgovor, poštovani slušalci, nastavljamo razgovor i u Etru. U pitanju je zapravo najava samostalne izložbe Mladena Miljanovića pod nazivom Smrt ekranu ili Smrt na ekranu u Salonu Muzeja savremene umjetnosti. I zapravo nastavljamo priču o samim radovima koji, ja bih sad malo da uđem u stvari u materiju, da kažem, koji predstavljaju zapravo te kamene ploče na kojima je intervenisano, načinom na koji se interveniše, klesanjem dakle pre svega, načinom na koji se interveniše u nadgrobne spomenike. Koji je potencijal, evo mi sad stojimo upravo na početku same galerije, je serija ekrana na kojima izgleda kao da je šum, kao da ono kada nema signala. Koji je potencijal takve slike, ako mogu tako da kažem, da nazovem slikom?
Pa zapravo mi smo u jednom prostoru, radi se o prvom prostoru izložbe, koji je jedna, ajde kažemo, cjelina ili jedna četvrtina čitavog prostora koji obuhvaća ova izložba, i to je zapravo uvod jedan u izložbu, u kome se nalaze nekih desetak monitora koji su potpuno apstraktni, jer ono što, na što oni vizualno asociraju i što jeste zapravo direktna referenca, jeste taj aspekt kada nema programa, jel? Zapravo, tako je, a meni je to jedan zapravo najživlji aspekt programa, ako posmatram u tom nekakvom realnom smislu, s tim da zapravo u tom predprostoru, ono što sam ja pomenuo, zapravo ova izložba se bavi i također pored tog aspekta čovjeka, bavi se i konceptom medija i smrti medija, smrti proizvodnje medijske distribucije slike, i ova prva instalacija koja se sastoji od 9 različitih kamenih ekrana koji, kao što ste sami rekli, asociraju na taj šum, su zapravo televizijske marke koje uopšte više ne postoje. To su, ne znam, češki Videoton, to je Gorenje, to je Iskra, Banjalučki Čajevec, Spektra iz Niša i tako dalje i tako dalje. Tako da zapravo koliko se ovaj u nekom referentnom smislu projekat bavi nekakvom komemoracijom u tom smislu prema čovjeku danas, toliko se bavi komemoracijom u smislu uređaja medijskih. Jel? Dok u istom stilu odvojeni objekat koji zapravo je negdje na naslovnici ove izložbe u većini medija, prikazuje taj šum u talasima, zapravo je jedan istraživački projekat koji je počeo 1.1.2020. gdje sam ja do 1.8.2021. to je do prije nekih par mjeseci, prikupljao podatke koliko je zapravo u svijetu bilo smrti od COVID-a, od WHO, od Svjetske zdravstvene organizacije. U jednom softveru sam te mjesečne podatke kao upisivao kao tačke crne, da bi na kraju zapravo ti talasi bili tačan broj tačaka ljudi koji su na svijetu izgubili život od COVID-19. I onda zapravo mi shvatimo da ta slika koja je šum ili koja je asocirana na šum zapravo ima svoje jasno, ajde da kažemo, i empirijsko značenje. Jel? Tako da je to jedan uvod koji dalje, i tu je jedan apstraktni jezik, odnosno jedna posebna estetika koja je apstraktna, koja uvodi dalje u izložbu, gdje se onda počinju postepeno pojavljivati tekst, gdje se postepeno počinje pojavljivati određena distorzija na slici, i na kraju same izložbe dolazimo do jednog najmonumentalnijeg dijela na kome se nalazi 280 figura, nekih 50 objekata i tako dalje. I treći, posljednji prostor, evo ako imamo neku već vrstu virtualnog vođenja, u trećem, posljednjem prostoru se nalaze samo 2 objekta, tu je jedan, a ja bih ga nazvao magijski objekat, i jedan narativna gravirana ploča koja je zapravo eksplikacija ove izložbe, ali na kraju. Ja je namjerno nisam stavio na početku da ne bi tim narativom zapravo dao jasne smjernice čitanja ove izložbe. Ona se namjerno nalazi na samom kraju izložbe da bi posmatrač već do te tačke mogao da ima određene asumpcije ili pretpostavke šta i u kojem smjeru može da se čitaju ovi radovi, i onda da bi na kraju kao jednu moguću mogućnost imao i moju jasnu eksplikaciju toga.
Iako je ova izložba daleko komplikovanija nego što će da sumira u stvari moje predstojeće pitanje, ja ću ga ipak na neki način postaviti. Kamen je sinonim večnog trajanja. Dakle, upravo suprotno od onoga što zapravo sami radovi nose kao neku vrstu potke ispod sebe. Konstatacija smrti koju vi ovdje iskazujete je onda konstatacija nepromenljivosti na izvestan način, dok u isto vrijeme ono što je trenutno, kao što su tehnološke sprave, jer ima i mobilnih telefona, tableta i tako dalje u izložbi izrađenih kao objekata. Dakle, tehnološke sprave koje su aktuelne veoma kratko vremena, prema ono što ih zamene novi modeli, kao što su i ovi televizori koji su zapravo i nestali. Dakle, ta situacija tranzitnosti i privremenosti vi je u stvari kamenom ovekovečujete za večnost na neki način. Koliko je ova izložba onda također i memento mori na neki način?
Pa upravo se o tome radi. Mi živimo u jednom svijetu koji je instant, koji je do te mjere, kako bi rekao, privremen, da je nama teško i da shvatimo zapravo ta konstantna promjena tih različitih uređaja, taj jedan neverovatan pluralizam medijske distribucije, raznovrsnosti uređaja, jel, koji zaista odlaze do neverovatnih oblika, na ovoj izložbi svjesno asocira upravo na prostore prodaje takvih uređaja. Zapravo, ova izložba je pravljena kao jedan ambijent. Ona je, ja bih rekao, jedan ambijentalni prostor koji je intersekcija Apple Store-a i nekog religijskog crkvenog prostora. Ona sa te strane zapravo upravo postavlja pitanja i vjere i predmeta kroz koje mi učimo da vjerujemo. A sa druge strane, zapravo šta u nekom scenariju, jel, šta će zapravo telefon ili ovaj snimač ispod, ne znam, hrpe kamenja za 500 godina nekome da kažu sa iscurenom baterijom i polomljenim monitorom. A s druge strane, zapravo, jel, imamo te crteže u Altamiri i Laskovu koji su napravljeni tad kad su napravljeni, i mi ih zapravo čitamo duh vremena danas upravo kroz narative tih crteža. I zapravo uspostavljanje jedne dijalektike promišljanja šta zapravo opstaje i šta je zapravo privremenost je upravo početak ovog pitanja, a to je ta vječnost koja se tumači kroz kamen i ta privremenost te slike koja se konstantno smjenjuje. E pa ova izložba je negdje jedan, ono što mi zovemo screenshot. Jel, ona je screenshot vremena u tom nekom doslovnom smislu gdje se taj screenshot ugravira i on zapravo ostaje kao jedna potpuno statična, ali ja bih rekao i vječna slika.
Za kraj bih se samo osvrnula na jedno pitanje koje nije direktno vezano sa samim radovima, a to je pitanje vašeg, mislim pitanje, prosto je tema, vi ste trenutno u procesu okončanja doktorskih studija ovdje u Beogradu. Interesuje me zapravo kako ste odabrali, mislim vi ste izuzetno međunarodno aktivan umjetnik i sigurna sam da ste imali prilike da negdje drugde možda pohađate doktorske studije. Zašto ste se odlučili baš za Beograd?
Pa moram priznati da sve su to zaista bile opcije negdje. Ja sam mislio i negdje smatram da je to veoma značajno u edukaciji bilo kog umjetnika, ali ne samo i umjetnika u bilo kojoj profesiji, da zapravo jedan stepen školovanja treba da završimo na nekom drugom jeziku, jer zapravo jezik je resurs sam po sebi. I s druge strane, mi smo negdje, kako Chris Jenks kaže, samim rođenjem smo određeni jezikom. I zapravo izmještanje iz sopstvenog jezika nudi nekakve polazne nulte tačke. Jel, ajde ih nazovemo nova rođenja. Jel. I ja sam smatrao negdje da treba jedan stepen školovanja da završim na nekom drugom jeziku, međutim moram, evo, iskreno ću reći, priznam, da naprosto nisam u nekom organizacionom smislu i životnom trenutno mogao da priuštim sebi tu vrstu ekskluziviteta, ne znam, da sad završim doktorat u Londonu ili Weimaru, jer naprosto porodične obaveze na akademiji, profesionalni i tako dalje, tako da mi je zapravo Beograd bio jedna opcija koja nije nikakva alternativa, jer ovdje imam kolege zapravo koji su mi u isto vrijeme i profesori, koje veoma volim i cijenim, i prije nego što sam upisao studije doktorske ovdje na novim medijima, tako da se to sve nekako prirodno sklopilo i ja sam negdje, evo, ova izložba koincidira sa mojim završetkom doktorskog rada, tako da sve se nekako namjestilo, jel, na jedan lijep način, i ja moram da priznam da sam veoma sretan zbog toga, tako da na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Mladenom Miljanovićem povodom njegove izložbe Smrt na ekranu, kustoskinje Mišele Blanoše u salonu Muzeja savremene umjetnosti Beograd, koja će biti otvorena u petak predstojeći. Swan song to the dogs, as they make mincemeat of the dreams you hung your hopes on. If you cut it out, well, your sins cost. Well, money talks to your conscience.
Eko.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta? Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ovoj svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška. Ovoj svet se menja.
Ovoj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju s razgovorom sa Katarinom Konstantinović, kustoskinjom i autorkom zapravo sadašnjeg, predstojećeg i tekućeg druge faze dugogodišnjeg projekta. Malo je komplikovano, pa pokušavamo zapravo da sažmem sve to. Dakle, druga faza dugogodišnjeg projekta Beogradskog Goethe instituta. Ovaj projekat nosi ukupni naziv Društvo udružene odgovornosti Commoning Through Art. Poslednji deo je naravno na engleskom. Ovaj drugi deo, drugu fazu, da kažem, projekta, prva faza je bila u Zrenjaninu, druga faza je u Boru. Vi ste osmislili i u fokusu se nalazi institucija budućnosti. Katarina, nakon koncentrisanog istraživačko-umetničkog rada u Zrenjaninu, dakle, koje se upravo završio sa grupom umetnika koji je sproveden u okviru 14. bijenala akvarela, vaš zajednički rad nastavljen je jednonedeljnom istraživačkom radionicom u Boru. Dakle, radionica koja je završena bukvalno pre nekoliko dana. Da počnemo od toga, ko su učesnici ovog projekta?
Da, učesnici projekta za mišljenje institucije budućnosti su Pavle Banović, Bogdan Čontoš, Bogdan Đukanović, Aleksandra Saša Jeremić, Katarina Jovanović-Alfa, ja, Luka Ličina, Nemanja Milenković, Zorica Milisavljević, Selman Trtovac i Vanja Žunić. A moram samo da dam komentar za ovo prethodno, zato što je u pitanju zapravo i dalje prva faza projekta Commons, koja je počela prošle godine i zamišljanje institucije je zapravo rezultat niza sastanaka koje sam vodila sa Selmanom Trtovcem i Zoricom Milisavljević ispred GT instituta i onda smo došli na ideju da zamišljanje institucije budućnosti bude prva faza njihovog projekta Commoning Through Art, koji je, da kažemo, deo jednog šireg regionalnog koncepta i konteksta, jer su se različite GT institucije na Balkanu udružile da ovo bude njihova tematska celina u narednih 5 godina. I zapravo GET institut u Beogradu je jedini koji se bavi umetničkim pristupom. Tako da zamišljanje institucije budućnosti je prva faza tog projekta koja se eto produžila i na drugu godinu. A baš tako kao što ste rekli, mi smo nekako kroz različite stupnjeve ove prve faze došli do toga da smo već imali na neki način javnu prezentaciju u Zrenjaninu kroz 14. bijenale akvarela. I rešili smo da nekako naše delanje proširimo i produžimo van Beograda i odlučili smo se da odemo u moj rodni grad Bor sa opet nekom idejom za budućnost da možda tamo razvijemo rezidencijalni program, što je od uvek bila nekako moja ideja i ideja moje porodice da u našem selu Šarbanovac iskoristimo infrastrukturu koju imamo, a to je velika porodična kuća i da eto, osmislimo nešto što bi bilo tako rezidencijalno umetničkog karaktera.
Privremeno trajno?
Pa, mislim, ne, komplikovano je pričati o nekim dugoročnim planovima, zato što opet sve to iziskuje puno entuzijazma i sobstvenih sredstava, tako da za početak ideja nam je da se to desi sledeće godine, a da li će se nastaviti, zavisit će od zainteresovanosti naših kolega, umetnika, odnosno svih onih koji bi voleli da budu deo rezidencijalnog projekta koji bi bio otvoren i za pisce, i za različite kulturne radnike, i za umetnike i kustose. Tako da vidjet ćemo. To je sve i dalje u fazi izrade.
Kada govorimo o instituciji budućnosti, to je jedna veoma, da kažemo, upitna, ali i uzbudljiva fraza. Mislim, kako vi u stvari zamišljate tu instituciju budućnosti?
Pa eto, rešili smo da kroz zajednički rad se upustimo u zamišljanje institucije budućnosti. E sad, to je nekako se rodilo kao ideja, kao što rekoh, na početku prošle godine kada su me Selman i Zorica pozvali na prve sastanke da iniciraju našu saradnju. I sve se to dešavalo još pre okolnosti pandemije. Dakle, nismo bili svesni kriza koje su nastupile i nismo bili svesni tog testiranja postojeće infrastrukture i tog pitanja koja će od njih u budućnosti opstati. I nekako se desilo, eto, simptomatično da predložim da eto, se oformi grupa, radna grupa u okviru projekta, odnosno kolektiv, gde bismo zajednički kroz određene procese, kroz fokus na umetnički proces pre svega, gde bismo ispitivali šta je ono što institucija kao takva, institucija budućnosti, naravno jer razmišljamo u budućnosti, šta ona može da bude i kako njeni zidovi mogu da izgledaju, da li je ona fizički tu, da li mora fizički da postoji da bi ljudi oformili institucije, da bi se udruživali. Dakle, fokus našeg rada je pre svega samo udruživanje, neformalno učenje i razmena ideja, komunikacija ideja i stvaranje jednog prostora koji neguje kritiku i koji se kritički odnosi prema svojoj realnosti. A ključna stvar u zamišljanju je upravo i ta glagolska imenica, zamišljanje. Zato što u raznim čitanjima, na primjer članaka o sci-fi romanima i tako dalje, dolazimo do toga da...
Naučno-fantastičnim
romanima. Dolazimo do toga, do tog pitanja da li je zamišljanje i maštanje zapravo prostor slobode, zato što uvek se mašta odvija u onom prostoru koji nam omogućava naša realnost. Dakle, i zamišljanje institucije budućnosti jeste reakcija, ispitivanje i razmišljanje o onim strukturama koje postoje i na kraju krajeva šta sa njima da radimo u budućnosti.
Ja ću zapravo da vratim kontekst na priču o kontekstu, na kontekst u kome mi danas živimo ovde. Kontekst u kome živimo je, dakle, veoma jedan izazovna sfera velikih, kako globalnih, tako i lokalnih društvenih promena. Svet likovne i vizualne umetnosti, posebno kada govorimo o ovdašnjim kulturnim politikama, frontalno se usmerio ka tržišnom modelu, ili je to bar moj utisak, dakle, tržišnom modelu rada, privatnih galerija, dok je sama umetnička produkcija prepuštena, čini mi se, u potpunosti samim umetnicima i njihovoj izdržljivosti. Međutim, u okviru ovog projekta, dugoročnog projekta, vi ste se pre svega bavili unutrašnjim procesima učesnika, koji su sporog ritma i pojedinačni. Ja to tako bar vidim i činim, doživljavam zapravo. Kako vi vidite ovakav proces u ovdašnjem kontekstu kulture?
Komplikovano je uopšte baviti se danas procesom i staviti proces kao integralni deo jednog umetničkog rada, odnosno da proces postaje umetnički rad, zato što, eto, poslednjih decenija naučili smo se da razmišljamo projektno, naučili smo se da su projekti koje radimo, odnosno procesi u kojima učestvujemo, kratkoročni, obično imaju neki rok trajanja od godinu dana. I mnogo pre realizacije takvog procesa od nas se zahteva da imamo jasno određen cilj, viziju, misiju, neku viziju toga koliko će taj projekat biti posećen, kakvi će biti rezultati, koliko će publikacije prateće imati strana. E pa, baš suprotno tome, imamo sjajnu priliku zapravo da radimo unutar Gete instituta, koji neguje takve projekte, gde opet gledajući na Gete institut kao na jednu, da kažemo, konzervativnu instituciju, vidimo kako su njeni zidovi i njena struktura je porozna i postaje poroznija i prima različite uticaje i mišljenja profesionalaca koji zapravo kreiraju instituciju unutar institucije. Tako su se tematske celine različite zapravo razvile unutar Gete instituta, naravno...
Pre svega Beogradskog, moram da priznam.
Da, tako je.
Da Gete institut svega. U različite grane, u različitim zemljama, grane Gete instituta zapravo drugačije tretiraju svoje zadatke. Beogradski je u tom pogledu veoma specifičan.
Tako je. I imajući to iskustvo rada unutar jedne druge institucije koja je javna, domaća, nekako se osjeća ta pozicija privilegije u tom smislu da se sada posvetimo tako zajednički i kolektivno, da se posvetimo projektu koji nema jasno izrađenu misiju i viziju i cilj i nema očigledan rezultat pred sobom. To neće biti ni izložba, može biti i ne mora. To neće biti ni publikacija, može biti i ne mora. Ali mi imamo prilike da, eto, se prepustimo našem procesu i razmeni i upoznavanju, što je zaista retko u kontekstu u kojima ste vi naveli, u kojima živimo i radimo. E sada, proces kao takav je nama jako važan i to ne sa jedne egocentrične pozicije, već sa pozicije testiranja terena za tu neku instituciju u budućnosti, zato što su i naše faze projekta imenovane tako da više podsjećaju na neki građevinski projekat. Mi smo nazvali, na primjer, prvu fazu prošle godine gde smo se upoznavali, otkrivali jedni od drugima neke stvari u vezi sa političkom orijentacijom, seksualnom orijentacijom, u vezi sa nekim škakljivim intimnim pitanjima, ali i društvenim pitanjima. To smo nazvali, na primjer, provera terena. pa druge faze se zovu testiranje materijala ili poroznost materijala. Pa tako se nekako i naš projekat gradi, kako se i grade eto ti nevidljivi zidovi institucije koju do sada već činimo. A onda se izazov postavlja da u budućnosti krenemo da uključujemo druge ljude koji su možda zainteresovani, kolege koji su zainteresovani za projekat. E pa kako onda te zidove otvoriti ka drugima? Kako ta vrata nevidljive institucije učiniti većim? I u krajnjem slučaju šta će biti budućnost te institucije u budućnosti? Uopšte, da li će se tako zvati?
Nastavit ćemo posle muzike. Poštovani slušalci, nastavljamo posljednji segment našeg razgovora sa Katarinom Konstantinović, kustoskinjom i koautorkom, ili da kažem autorkom dela projekta koji se realizuje u okviru Beogradskog Goethe instituta. Naziv projekta je Društvo udružene odgovornosti ili Commoning Through Art. A projekat je, koji Katarina posebno vodi, je realizovan za sada u dve faze. Jedna je bila u Zrenjaninu, a ova druga sada nastavlja se u Boru. I Zrenjaninska borska epizoda tiču se institucije budućnosti, kako zamišljamo institucije budućnosti. I zapravo bih volela da čujem od vas ono sa čime se susrećete, jesu između ostalog izuzetno turbulentne urbane promene. Ono sa čime ste se susretali i u Zrenjaninu i sa čime se sada susrećete u Boru, vi ste inače iz Bora, tako da je utoliko je uzbudljivije. Dakle, ove promene iz osnove menjaju okruženje u gradovima. Šta ste tokom prošlonedeljne ekspedicije otkrili u Boru kao grupa, ali i vi sami kao pojedinac koji je odatle, a koji već izvesno vreme ne živi u Boru?
ono što sam naučila definitivno s jedne distance tokom studija u Beogradu jeste upravo bila ta bogata kulturno-politička atmosfera koja je prisutna u Boru od njegovog nastanka. Dakle, još od početka eksploatacije rude od 1903. godine do međuratnog perioda kada je francuska kolonija tu cvetala i napravila neku bazičnu infrastrukturu do 60. godina kada se Bor najviše i urbanizovao. Ali ono što sa te distance se jako nauči je to sa kojim materijalom mi kao kustosi, istoričari umetnosti možemo da radimo u smislu arhiva i dokumentacije i da toga u Boru ima na pretek i da postoje ljudi, naročito Narodna biblioteka u Boru i Dragan Stojmenović, koji pokreću od početka 2000-ih razne projekte koji se upravo bave različitim postupcima u ispitivanju nasleđa, baštinjenja, na primjer, industrijske kulture, radničke kulture u Boru. Ovog puta, a nekako uvek kada gledamo na naše gradove, mislim, ja smatram stvarno i Beograd svojim gradom, zato što ovde živim i radim već 10 godina, kada imamo goste i kada imamo ljude koji nisu iz naše neposredne okoline, koji dolaze i žele da upoznaju grad, mislim, mi se neminovno upoznajemo sa nekim novim stvarima upravo kroz priče koje njima pričamo i na koje neretko obraćamo pažnju, ali o kojima nikad ne razmišljamo do te mere kao sa nekim ko se prvi put susreće sa određenim činjenicama, određenim elementima, određenim vizuelnim, da kažemo, utiscima. I ovog puta mi je najveći utisak ostavila grupa učenika u gimnaziji, pošto sam ja završila gimnaziju i ovaj projekat pre svega, odnosno ovaj proces u Boru pre svega vidimo kao potencijalnu saradnju sa raznim grupacijama iz kulturne zajednice, aktivističke zajednice, iz radničke zajednice i tako dalje. I nekako je bilo logično da probamo da testiramo teren sa gimnazijacima i time šta bi njih zanimalo unutar ovog umetničkog procesa i na koji način bi oni mogli da predlože realizaciju svojih projekata unutar našeg, kako bismo mi mogli da ih podstaknemo da rade i da se bave onim što obično prolazi ispod radara. I ono što sam saznala je to da su oni jako spremni na akciju i da se bave aktivizmom. Mislim, mi kao deca nismo razmišljali o tome da jeste problem u Boru vazduh i da jeste ogromno zagađenje vazduha, ali ne samo i vazduha, već čitave okoline. A sada taj problem je izuzetno i rapidno raste upravo zbog sve veće eksploatacije rude u okolini i otvaranju novog rudnika i otvaranju novih površinskih kopova oko Bora u blizini susednih sela kojima kroz 5-10 godina preti raseljavanje. Dakle, možete da zamislite na koji način su ljudi tu i zastrašivani i koliko se plaše i budućnosti koja sledi upravo, koja je jako bliska budućnost. E pa, čini mi se da sve te stvari čine gimnazijalce jako aktivnim i jako zainteresovanim za aktuelna pitanja, pre svega aktivističko-političke prirode. I to me jako raduje zato što oni kao tinejdžeri već razvijaju jedno kritičko razmišljanje i sagledavanje stvari iz njihove realnosti. Mi to, a razlika je samo 10 godina, mi to nismo radili. I to je ono što mi je dalo jako puno motivacije i elana da razvijamo stvari sa njima i vidimo.
Interesuje me takođe kako su sami umetnici koji su iz ove grupe, znači koji su deo grupe, da kažem, koji ste otišli zajedno u Bor, kako su oni reagovali, šta je njima privuklo, recimo, najviše pažnje?
Pa, mislim, kao i što svim ljudima koji prvi put odlaze u Bor privlači pažnju, dakle, taj površinski kop koji je bukvalno u centru grada, jer Bor kao mlad grad je razvijao svoje gradsko jezgro oko rudnika, što je zapravo jedinstven, mislim, nije jedinstven, ali je jedan od jedinstvenih slučajeva industrializacije, odnosno urbanizacije oko nekog rudarsko-topioničkog basena. Dakle, vi bukvalno imate sve rastuću rupu u centru grada u kojoj, na primjer, godišnje gine gomila dece. A pored, da kažemo, tog industrijskog pejzaža, tog rudarskog pejzaža koji je, jel te, tako živopisan i koji je bio inspiracija raznim i fotografima. Mislim, ovo nije prvi projekat koji se iz Beograda dešava u Boru. Tu je Belgrade Raw radio jako puno radionica sa mladima, pre svega fotografskih radionica. A važno je napomenuti da Bor kao takav ima veliku tradiciju fotografije, zato što časopis Kolektiv, danas Kolektiv, nekada Radničke novine, izdavao se od 47. godine do 93. godine, pa je onda malo izmenio format, no od 47. do 93. godine on je imao zaposlenog fotografa. Tako da je i ta...
Hronika čitava.
Da, da. Tako da tu postoje, dakle, stvari koje su od uvek bile zanimljive kako ljudima iz Bora, tako i ljudima sa strane, pored tog industrijskog, dakle, pejzaža. Tako se svi iznenade, na primjer, urbanističkim planom Bora, koji je kao mlad grad jako urban za razliku od susednih gradova, mnogo starijih od njega, kao što je Zaječar, Negotin, gradovi, dakle, iz Timočke krajine, ali koji su postojali mnogo pre početka 20. veka.
Koji nisu građeni planski, zapravo.
Koji nisu građeni planski, već su se razvijeli tokom ono, vekova. Tako da ono što je opet interesantno je, dakle, i taj miris vazduha u Boru. Mislim, nemoguće je da ne osetite miris sumpora ili da prosto ja, koja sam bila vodič cele te ekspedicije, nisam mogla da ne odvedem umetnike da vide to sumporno jezero koje je zapravo ostatak nekada Borske reke koja je bila zagađena već 30. godina prošlog veka. Inače, zanimljiva činjenica je ta da se prvi ekološki protest upravo desio u Boru 1930. neke godine, sad se izvinjamo što ne znam tačnu godinu, ali baš na Europeani piše da je ta vlaška buna, takozvana zbog stanovništva koje je većinski vlaško bilo u okolini Bora, ta vlaška buna je bila zapravo prvi ekološki protest i upravo je upozoravalo na zagađenje Borske reke u Boru, koja danas više ne postoji, odnosno postoji kao jedna ono linija koja teče kroz taj deo Bora i njegove okoline koja je jako zagađena.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Ovde ima još mnogo tema koje, nažalost, nismo stigli da dotaknemo ovom prilikom, ali pratit ćemo proces. O Zrenjaninskom bijenalu smo već govorili na našim talasima, tako da na to možete da se vratite i zapravo predstoji tek objavljivanje kataloga ove izložbe. A poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Katarinom Konstantinović, koja je kustoskinja i autorka projekta koji se bavi institucijama budućnosti u okviru projekta Društvo udružene odgovornosti Commoning Through Art. Hvala, Katarina.
Hvala.
Poštovani slušalci, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, talasima kulture.